Mango na Vewa.
Mbote, esengo kimia ubuto mitima na binu bayi buzuli baku ya kulanda sangulu kuta Lingala na VOA. The Voice of America uta Washington Edi Isango bakambi babale balingomba lamuka Adolphe Muzito na Martin Fayulu basengi ete misala miyama puna mito seni milongolama na mabukambami ya bakonzi ya bayi politiki tope na sena mpifo na bango ba sola ba sakoli yango lelo pe balubi ba bimisi makanisi mabango po na maponami na tina ya kupikisa nkoko so izala na mboka lokola na 1960 na ekolo Kongo Demokratika. Martin Fayulu alubi makanisi mango mazali na matono zumi na motoba mposo muliki Martin Fayulu uyu azali kukambasika lamuka na Adolphe Muzito ba lubaki iti ba talipe ba muni na misoka lulenge Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi batiki lingomba la muka pona kukende na Union Sacrée ba lobaki ete mibe konamboka mipesi ba konzi tope bayi politiki koza na mangomba mibale ekeseni te bakambi babale balamuka Martin Fayulu na Adolphe Muzito alubi pe ete bafungoli bikuke ya ma, na masanga ya politiki misusu po ete masanga mangoma iba kokota na sika na lamuka. Mapuna mi mamokonzi ya mboka ma le 21 mars na Congo Brazzaville si RGL conférence internationale ya ituka ya Grand Lac ekotinda batali secrétaire exécutif ya CRLGL Joao Kaolo a kambaki lelo li pingalioko na masulo na bakonzi ma ekolo Congo Brazzaville puna yango basululaki na mulubeli ya mbula matari ya Congo Brazzaville Thierry Mungala. Antoine Kisia Mbe Mindwa ya ekolo Congo Demokratika aponamaki lobi vice-président ya mibale ya Cour pénale internationale pona mibu misato Piotr Amonanski ya Pologne nde aponamaki président pe Mama Luz Djelkarnen Ibanez Karanza ya Peru nde premier vice-présidente bazuzi ya CPI ba ponaki bango lobi loliki na nzela ya internet pona kobatela mikano ya COVID-19 nzokande zuzu mindwa azali na mibu tuku motoba na minei azali na doktora ya université ya droit ya université ya Genève ya Strasbourg ya pe azali na, na mikanda misusu ya kelasi na ya Congo pe ya France a Salaka yambo na tribunal pénal international ya Rwanda ya Arusha na Tanzanie ou 1996 kino 2001 a Salaka pe bozuzi ya tribunal pénal international ya Yougoslavie ya Kala na A na Pays-Bas ou 2003 kino sika zuzi mindwa a Salaka pe Toma Munene pe Yanguya ya Libela ya ekolo Congo Démocratique na Suisse sango na Lingala na VOA ou Washington Lingumba Lusha ya ekolo Congo Demokratike sepeli na maloba ya États-Unis na koloba iti ba ADF bazali solo na Lingumba ya Groupe Etat Islamique tolanda sango na bozindo na Erika Smith.
Lingumba Lusha omongile ekolo Congo Demokratike sepeli na komono ite États-Unis endimi ete basimba minduki ADF bazali penza ba dongolo miso. Fabrice Mulwali
ya solo Lusha ezo landa makambwana polele polele to yoki que États-Unis reconnaître que ADF est un groupe islamique. Lucha tosengi bayamba makambango na maboko.
Masano Patrice Motsepe Moui Sud-Afrique ou Afrique du Sud ndi a komi mokambi ya sika ya kafa auti kopona ma mokambi ya Confédération ya Afrique ya Lisanu ya Ndembo na Rabat na Maroc na isika ya Ahmad Ahmadi ya Madagascar Moui Mombongo pe Nkolo Club Mamelodi Sundowns ya Afrique du Sud Patrice Motsepe a ponami na bubete maboko ya bakambi ya federation bazalaki na likita liango azalaki kakase moko na libongo yango suka na sango na biso yango yunde tukutanisi mangungu mbali po na sango isusu ezalaki wabino Edi Isango.